2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще започнем разговора си с госпожа Анастасова, както разбрахме, народен представител от БСП за България, секретар на парламентарната група на БСП. Госпожо Анастасова, отскоро сте секретар на парламентарната група на БСП. Какви са вашите лични приоритети като част от ръководството на парламентарната група и какви са основните цели и задачи на партията в близък и по-далечен план?
Лични приоритети като част от ръководството едва ли имам. Всъщност, моите приоритети са приоритетите на БСП и на, в частност на нашата парламентарна група, която с всичките си действия се старае да изпълнява постановки, които са приети от конгреса на нашата партия или от Националния съвет на БСП. Така че ние изцяло се движим по това, да изпълняваме решения, които като представители на БСП в парламента и като политическа група в парламента сме длъжни да изпълняваме. Това е.
БСП усилено твърдите, че ще има предсрочни избори и настоявате за оставката на цялото правителство, но има ли сили БСП да свали управлението и по-важно, има ли алтернатива да управлява?
Честно да ви кажа, едно правителство се сваля от народа. Ако народът е доволен от състоянието, в което се намира, ако е доволен от живота, който живее благодарение на почти 10 годишното управление на ГЕРБ, явно ще продължи така да живее. Но ние сме с друго впечатление, защото обиколили сме 3 или 4 области, 5 до сега в страната, където нещата са много сериозни. Има ситуации, в които просто се чудиш, освен че изпитваш дори нечовешко съчувствие към мъката на даден човек, когато ти разказва съдбата си, чудиш се как да му помогнеш. Но всичкото това идва да покаже, че нещата не вървят добре. И честно да ви кажа, не е необходимо да си голям експерт, да си политолог или социолог или човек от тази сфера, за да усетиш интуитивно с кожата си напрежението, което витае в страната и така огромния стрес, при който живеят хората ежедневно. И аз мисля, че това е основното, което ще свали правителството. А ние, като опозиционна партия, сме длъжни да отстояваме интересите на хората, така както сме го заложили в нашите документи партийни, които сме приели преди изборите, и да огласяваме това, което се случва в страната, което мисля, че правим успешно, и да помогнем на правителството да си отиде.
А в тази връзка какъв успех постигате до този момент и как приемат представената визия за България хората в страната и очаквате ли чрез нея да спечелите повече избиратели на предстоящите местни избори до година?
Ами вчера мисля, че гледах по новините едно от последните социологически проучвания, което ясно показва за срив в рейтинга на кабинета, който не е наблюдаван преди. И нещата, според мен, ще продължават в тази посока. Не може да се удържа това, което ние виждаме в страната, до безкрайност. Предсрочни избори ще има. Дали след месец-два, дали с европейските, дали с следващите местни, категорично съм, че този кабинет няма да изкара мандата си. Смятаме, че визия за България е алтернативата на България. И когато сме с такава представа за наш документ, е редно да го обявим на хората, да видим тяхната оценка, защото БСП не прави нищо самоцелно. Ние го правим за доброто на всички българи. И тези наши обиколки в страната в момента показват това, че първо хората са много обнадеждени, че ги питаме по основни теми, които са разработени като идеи в визия за България, като регионалното развитие, здравеопазването, икономиката, образованието. Това са все сфери, които засягат ежедневието на българина. Имаме критики, на много места в страната. Имаме голямо одобрение на основните ни постановки, особено в социалната сфера и в здравеопазването. И имаме много ценни предложения, с които със сигурност ще се съобразим, защото това са хората от практиката. Ние, освен с гражданите в различните региони, се срещаме с представителни организации на различните гилдии, чието предложения са особено ценни, защото това са професионалистите в дадена сфера. И надявам се, че към средата на декември, в резултат на ето тази седмица ще бъдем във Варна и Добрич, в резултат на тези наши разговори с хората, ще направим една управленска програма, която ще бъде максимално съгласувана и одобрена от голяма част от българите.
Благодаря ви за този отговор. Вие сте член на образователната комисия. Да. Трябва ли реформа в образованието и развива ли се успешно до момента дуалното и професионалното обучение и като цяло образованието в страната?
Ние още когато 2008 година се приемаше, 2016 година, когато се приемаше този закон много успешно, буквално на инат, предупреждавахме, че така не се прави в такава голяма сфера, каквато е нашата. И такава основна сфера, обществена сфера. Когато вече започна работата това 44-то Народно събрание, аз имах възможността на едно от заседанията на Комисията по образование да задам въпроса какво се случва и каква е оценката на Министерството. Въпреки, че такава официална оценка все още няма, те са задължени на 2 години да правят такава оценка. И аз зададох въпроса какво се случва според тях, какво е тяхното усещане, защото в страната се забелязват много сериозни проблеми в системата, които са резултат от въвеждането на новия закон. Самия факт, че наредба 10, която е една от основните наредби и която се издава по смисъла на закона, а тя е за организация на дейността в училище, т.е. всичко, се променя. Мисля, че в момента е качена на сайта за обществено обсъждане 3-ти път, а тя действа 1.5 години. Сещате се какво се случва надолу в системата. Хората не знаят какво да правят вече, образно казвам. И тогава, когато попитах какво е усещането, и ми отговориха, че нормално е да има такива промени, защото все пак в момента закона се апробира. За мен това беше един ужасяващ отговор, защото не можеш да хвърлиш една цяла система и да апробираш закона. Значи правят се пилотни проучвания, залага се пилотно основни неща в закона, в даже някога имаше така наречените базови училища, в които Министерството, когато искаше да направи някаква реформа, 2-3-4 години я опитваше как действа тя в тези училища. А сега да хвърлиш цялата система в такъв хаос, резултата го виждаме. Резултата е много тежък. Състоянието в момента на педагогическите колективи е точно това. Днес не знаят това, което правят, дали е така, както трябва, и не знаят дали утре няма да се наложи да правят нещо друго. Знаете ли, стига се... И какво ще се случи в крайна сметка? В крайна сметка се случва, че хората им казват, писна ми, с нищо няма се съобразя. Но това не трябва да е така.
А вашето мнение за наистина за развитието на професионалното и дуалното обучение?
Това въвеждането на дуалното обучение е хубав опит да се стимулира професионалното образование, защото в последните 20 години ние го съсипахме окончателно. И мисля, че на места има много добра практика вече, но пак казвам на места. На места това е просто така отбиване на номера. И във всеки случай тези средства, които са хвърлени в дуалното образование до момента, не мога да ви цитирам точно, но за милиони става дума, в никакъв случай не кореспондират с броя на децата, които са завършили, около 100, 200, 300 деца на година. Тоест, много средства се хвърлят, а резултата не е такъв, какъвто трябва да бъде. Но това все пак е опит и това е добре. Това трябва да се развива. Но това не е решение на професионалното обучение. Ние трябва, системата трябва да върне доверието в професионалното обучение, а за да върне доверието, бизнеса трябва да помогне. В момента бизнеса какво прави? Той стои от страна и казва: нямаме кадри. Образованието не ни дава необходимите кадри. Но аз пък отговарям така. Някога, когато цялата икономика беше държавна и образованието беше държавно, държавното образование подготвяше кадри за държавната икономика. Имаше плановост, знаеше се след 5 години какви кадри ще трябва, след 10 и така нататък. Сега държавното образование готви кадри добре или зле, а частния бизнес, това е масовия случай на ползване на кадрите, частния бизнес стои отстрани, скръсти си ръцете и казва: ние не сме доволни от вас. Няма как да стане. Тоест, бизнеса трябва, каквито примери има в страната, например тук и в техникума Хенри Форд, професионалната гимназия Хенри Форд в София, е пример за добро взаимодействие с бизнеса. Бизнеса трябва да подаде ръка на образованието, ако искаме да се случи. И ние в тази връзка, във визията за България, предлагаме точно карта, така сме я нарекли, карта образование и икономика, която да бъде създадена за всеки регион и по региони да се знае какви кадри, доколкото може да се знае, нали, какви кадри ще са необходими в близките 3, 5, 10 до 10 години, за да може такива кадри да се залагат като подготовка в професионалните гимназии.
Много ви благодаря, госпожо Анастасова, за този разговор. А сега, уважаеми слушатели, продължаваме нашият разговор с общинският съветник от БСП Николай Николов. Господин Николов, какви са приоритетите и целите на общинските представители от БСП през новия политически сезон?
Ами, те реално не са се променяли. Продължаваме да се бориме за крайградските места, за крайградските квартали. Продължавам да твърда, имам чувство, че те са изоставени. Всякак си се съсредоточава абсолютно целият финансов ресурс и какъвто ресурс технически имат в централните квартали, в центъра на София. Това може да се види за пореден път и от ремонтите, които са в столицата, които бяха през това лято. Само тук е важно да вметна, че Столичния общински съвет, общинските съветници гласуват приемането на създаване на нови улици, но на улиците, които съществуват, и булевардите, за техния ремонт еднолично отговаря заместник кмета по транспорта Евгений Крусев. Затова е изненадващо, когато булевард България, булевард Васил Левски биват ремонтирани, за които може би не беше чак толкова наложителен ремонт, колкото примерно в някои от крайните квартали — Панчарево, Нови Искър, крайните Люлин, Младост и между кварталните улици. За качеството на ремонта ще видим след зимния период. Обикновено след първия дъжд и след първия сняг се вижда колко е качествен, когато се отварят дупките. За сега мога да кажа от качеството на ремонта, че днеска пак бях и на комисия в Столична община. Московска 33, която също беше в ремонт, пренареждането на паветата, в момента има участъци, които са на вълни. И там е по-скоро с пътноходка може да минеш, отколкото с лек автомобил. Така че, да, това са едни от приоритетите. Разбира се, по-голяма прозрачност, да създаде парите на данъкоплатците, за какво отиват и къде отиват, и преразглеждане на някои от перата в бюджета.
Да, това всъщност беше следващият ми въпрос относно ремонтните дейности, които се провеждат в момента в София. Какви действия ще предприемете, като казвате, че има нередности, и има ли оплаквания от граждани до момента постъпили при вас?
Ами, има доста оплаквания, в това число пак принадлежи към пътната инфраструктура. Вчера в личния си профил бях задал, понеже вчера беше ден с код жълто за бурен вятър, бях предупредил гражданите да се пазят от опасно наклонени дървета и да ми подават сигнали за такива. Не може да повярвате, имам близо около 30 на сигнала за дървета, които от седмици са, са опасно наклонени над детски площадки, над локални пътни артерии, айде не главни, които сега трябва да предавам сигнала към дирекция зелени системи и да видя защо не са били окастрени, нали, или обезопасени. Също, което продължават да ме сигнализират гражданите, пак от крайните квартали, забележете, това е за липсата на улично осветление. На някои места за самата липса на стълбове, на стълбове, които да изградени в инфраструктурата, на други места просто сигурно изгорели крушки, но това е пак в Овча купел, в крайния Овча купел, къде още ми казаха, в район Сердика също ми казаха, в три улици. Отишъл съм на някои от местата, прави ми впечатление, че също в крайните квартали, не знам от спестяване ли е, има улично осветление само от едната страна на улицата. Зависи от ляво или от дясно, както погледнете, но от другата няма. Така че един тротуар е напълно осветен, другия тъне в пълен мрак. Не случайно казвам това нещо, защото този август при мен беше натоварен и тъмнината е пръв приятел на престъпността. И имахме в Красно село, ме бяха извикали, бяха така нападнали, опитаха се да разбият един столичен храм. И точно поради липсата на осветление, това явно е потикнало кръците да си мислят, че могат незабелязано да влезнат. За щастие СОТ се е задействал. Но дори в централни квартали, понякога в вътрешно-кварталните улици липсва осветление.
Да, споменахте квартал Овче купел. Има ли вече резултати от проверките, които стартирахте около строежа в квартала, при който пропадна земна маса заедно с един автомобил и повреди тръбопровод?
Да, значи в петък на 28 от 10 часа ще имаме много важна среща в направлението по архитектура и градостройство при архитект Здравко Здравков. Знаете, че той е така последната инстанция преди започване на строеж, който удря печата и подписа, за да започне какъвто и да било строеж. Така че заедно с гражданите от Овча купел, от живеещите в блок 412 всъщност, който е на улица Братя Брател при въпросния изкуп, който беше застрашен, който буквално изкупа беше на 4 метра от него и гражданите много се страхуваха. Ще имаме в 10 часа среща заедно с гражданите и с архитект Здравков, където трябва да ни обясни докъде са стигнали с проверката. Сега пак споменавам, че бях до сега на комисия в Столична община и се засякахме по стълбите с архитект Здравков, който много ме изненада, като ми каза, че на пръв поглед няма абсолютно никакви проблеми. Пак напомням, че тогава по документи и по проект отстоянието от изкупа и от блока трябваше да бъде 11 метра, 10 метра 85 см, ако трябва да бъда точен. Оказа се, че преди пропадането е бил 7 метра. След пропадането вече е намаляло застрашително опасно на 4 метра. Така че наистина мен ми изненадва, ако се окаже, че документацията е чиста и че няма да има проблеми, както казва архитект Здравков на пръв поглед, но нека изчакаме в петък какво ще ни каже на тази среща и дали ще успее да успокои гражданите.
В момента е спрян строежа, няма опити за продължаване на работата или?
В момента единственото, което се прави в въпросния изкуп, беше тези 4 метра да бъдат укрепени. Тоест насипа се чакъл и почна да се подсигурява. Иначе да, всичко друго е спряно в момента. Предполагам, че и Софийска вода е влязла и е запушила тази тръба, която когато пропадна, почна да изпълва изкупа, като се наруши там канализацията. Но да, строежът е спрян. Да, строежът е спрян и само има укрепителни дейности. Нищо повече.
Радио К2 от мястото на събитието.